Director Deutsch has a former Los Angeles police narcotics detective that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Induce a kind of a very speedy interior reaction with a very sloppy, neo-drunken exterior reaction. Or symptoms.
Drogeria, u svako drugo nedelja o popodne na Radio Student.
Jesus, I do seem like I've been beaten in the teeth with some kind of a marsh hammer.
Katamo zrolo na njega.
Še vidi, kakšen ga posliži špuha.
Poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji, brez zamere, začinjamo z politiko in pa politiki, bomo probali čim hitreje preplavati te vode, začnimo v Skandinaviji, tam posredno ali pa neposredno zaradi drog trpi ugled dveh pravosodnih ministrov. En to že ni več, tist na Danskem, Morten Böckov, med tem pa, ko je zgolj ugled tisti, ki je trpel pri Beatrice Ask, švedski pravosodni ministrici. Ta se je odzvala na en članek, ne, takrat, ko smo mi imeli na zadnje drogerijo skupaj, je prišel ta isti dan ven, ne. Bilo je že nekaj dni od začetka prodaje ganže v Koloradu, ne, na legalen način in nek cajtank, ki se red norca dela, je zapisal, da je prispelo v bolnice na stotine ljudi, 37 jih je umrlo, bilo je navedenih enih 10 različnih razlogov, ne, za to. So bili vsi težkih latinskih pojmov, ne, ki jih noben ni razumel, če se je seveda vtipkalo, je izpadlo za to, da je šlo za neke zelo resne zdravstvene težave, ne, ki pa imajo veze vsem čim drugim kot pa s konopljo. In nasedla je temu članku, ne, tudi Beatrice Ask, ne, pravosodna ministrica Švedske, ki je takoj začela tam tvitati, čivkati, po internetu, češ, neumno in žalostno. Moj prvi zakon, ko sem začela delovati kot predstavnica konzervativcev v podmladku, ne, desetletja nazaj, ne, se je imenoval Premagajmo droge. Ne. In v tem smislu nadaljujem svoje delo še naprej. Ne. Malo se je ugotovilo seveda, da je šlo za potegavščino, ne? In ministrica se je potem sklicevala na to, da ljudje niso pravilno razumeli njenega čivka, ne? Da se je neumno nanašalo, ne, na uporabo drog, ne? In pa legalizacijo prodaje za rekreativne namene v Koloradu, ne? Ampak na članek sam. Ne? Češ, jaz sem razumela, da je šlo za štos. No, slabše je odnesel seveda danski pravosodni minister, da je kar nekaj časa tajil, na koncu pa vendarle pritrdil, da je vedel, ni se izrekel temu ali tudi sam naročil špeganje v urnike predsedujočega in člana parlamenta, predsedujočega ljudski stranki v danskem parlamentu in še eni njegovi kolegici, tudi članici parlamenta, zato da bi odkrili tist termin in tisto obdobje, ne, ko bi lahko danski parlament šel na obisku Kristjanijo, ne, torej skvot, ne, v Kopenhagno, brez prisotnosti teh dveh članov. Ne. Zdaj, ko je to enkrat na dan prišlo, seveda je mogel stopiti tako on, kot tudi predsednik oziroma direktor tajne službe. Čemu pa si niso želeli prisotnosti teh dveh večjih razlogov, oziroma vsaj dva naj bi bila. En je ta, da v Kristjani res nimajo radi predstavnikov ljudske stranke. Drugi je ta, da je tajno službo skrbelo za dobrobit teh članov in so se zavedali, da bi bila in cena njihovega varovanja tako visoka, da bi trpel njihov proračun, ki se je sicer zmanjšal v teh kriznih časih. Ne? In seveda so tudi anticipirali kakšen spopad. Zakaj njim niso povedali, da jih noče imeti zraven, zaradi tega, ker jih niso želeli razburjati po nepotrebnem. Ne? Zdaj, v Kristjani smo že marsikdaj kaj povedali, ne? Da gre vse na slabše od tistih kar nekaj že let nazaj, ko so na Danskem spremenili zakonodajo na področju drog in jo zaostrili, ne? Kot tudi kazni za posredovanje in pa prekupčevanje drog. Ne? Takrat se je scena dost spremenila. Ne? Naenkrat Kopenhagen ni bil več najbolj varno mesto v Evropi, ne? Zaradi tega, ker so v prvem letu po spremembi zakonodaje zabeležali kar 160 umorov, ne? Prej jih je bilo veliko manj, ne? Ker se je naenkrat razbohotila recimo ta motoristična scena imenovana Hells Angels, ne? Ki niso tako fajn, kot zgledajo na sliki, zgolj kot neke maškarade, pač nekega tipa, ne. Gre za pač organiziran kriminal, ki pač deluje, ne, deluje na Danskem in ta se recimo razbohotil tako kot nekatere mafije, ne, tudi nam bližne, seveda tudi tu prisotne, ne, naj se gre za albansko, naj se gre za srbsko, ne. Tudi med njimi je prišlo do nekih konfliktov v teh letih, ne, in bojev različnih za dominanco nad tem in drugim prostorom. Je pa težava, ne, Kristjanije baje, ne, po posredovanju informacij iz druge roke, jaz tega ne vem najbolje, ne, ali je to res ali ni. Skratka, ena stvar drži, skvoterji tega prostora so se rešili nadloge, ki se imenuje država, s tem, da so odkupili od države dobršen del ozemlja, na katerem Kristjanija stoji. Ne? Zdaj, drug problem, ki pa je, je pa ta pač preprodaja drog oziroma organiziran kriminal, ki je prevzel roko tudi nad temi mehkimi drogami, recimo. Ne? In naj bi se Kristjanija uporabljala tudi z njihove strani, ne, ne zgolj s tistimi, ki si želijo življenja pod drugačnimi pogoji, kot ga dovoljuje ta neoliberalna džungla, ne, kateri smo priča. Zdaj, borci proti tej politiki, ne, ki to že dolgo verjetno tudi niso več, vsaj ne tako, ne bomo rekli iskreno, ampak energično recimo, ne, so tisti v Kolumbiji, ne, skupina FARC, ne, ta se zdaj seveda pogaja, mirovna pogajanja potekajo z vlado, ne, kako bomo vendarle zaključili to zgodbo, ne vem koliko že 40 ali 50 letnega boja, ne, med oblastmi in pa to levo oboroženo uporniško skupino. Zdaj, da oporniška skupina seveda je mogla financirati svoje dejavnosti skozi čas, ne. To je počela na račun pridelave, ne, koke in predelave te rastline v kokain. Doskrat so zašli tudi v zelo složne vode za kako drugo organizacijo, ne, tudi kakšno oboroženo skupino, ki je pripadala desnemu polu, ne, taka, ki je kdaj pomagala recimo prejšnjemu prezidentu v Ribeju, ne. No, pa so z njimi tudi našli neko srednjo pot in se dogovorili za območja, ki jih bodo sami pokrivali, tisto, ki jih bodo oni, tako da si ne bodo hodili v zelje, ne. Tudi z njimi so kako premirje sklenali. Ni vraga, tudi z oblastjo ga bodo verjetno, ne. Njihov predlog pa je seveda progresiven, ne. Vedo, da v primeru, da mirovna pogajanja uspejo, da bodo tudi oni uspeli nastopati na političnem pragu v povsem legalnem smislu, da bo potem nekoliko težje se ukvarjati še naprej z poslom, s katerim se na tak način, na kakršen se, in seveda predlagajo regulacijo, legalizacijo, pridelave, koke, opija oziroma maka in marihuane, ne, s tem, s čimer se pač oni ukvarjajo, ne, pohvalno. V prejšnji oddaji smo menili, da se dve državi priključujete že devetim v tem letu v Združenih državah Amerike namreč, ki bodo naključno dajale teste za prisotnost drog tistim, ki prejemajo socialne prejemke takšne in drugačne. Zaradi tega, da seveda tisti, ki te prejemke sprejemajo, ne, ne bodo trošili tega denarja za drogo, ne? Logično. In ker je droga zla, ne? No, Florida je to že pred časom uvedla, pa je prizivno sodišče ugodilo onim, ki so se pritožili, skratka, ne? In zapisala in odločila, da je tak ukrep povsem izven konteksta njihovega ustavnega reda, ne, da jim ustava v nobenem primeru tega ne omogoča, ne, vendar pa se je seveda guverner Rick Scott, ne, ne, ta se ne da pač, in gre na ustavno sodišče Floride, kjer bo naprej bil svoj boj proti uživalcem drog, ki prejemajo socialne prejemke. Nacionalni inštitut za zdravje, ne, v Združenih državah Amerike pa je bil uspešen na nekem razpisu in hvali se, da bo teh 5 milijonov, ne, ki jih je, 5 milijonov dolarjev, ki jih je pridobil, namenil za to, da bodo ponovno zarisali, ne, način uporabe drog, kot se kaže na internetu, in na koncu tudi vzpostavili intervencije, ne, na socialnih medijih bazirane intervencije, ki bodo ciljale v spremembo behaviorizma, obnašanja, predvsem mladine seveda. Skratka, proučevali bodo s temi 5 milijoni Facebook, Twitter in Instagram, pregledovali predvsem slikce, ne, kako se mladoletniki ponašajo na teh socialnih medijih, za kakšno flašo v roki, cigaretom, jointom in podobnimi zadevami. Probali bodo doumeti neko notranjo logiko in jo pač odzuni ob zaključku projekta tudi predlagati, kako zdaj zrušiti to in spostaviti pri vseh teh neki drugačen način razmišljanja, ki bo njim doumljiv. Neki snifa, potem pa tam, kjer se več tok ne snifa, se pa žele tabletke v Siriji, pa dela, pa prodaja, pa na račun tega orožje kupuje. Do takrat pa malo snifa. We'll be right back. Tako, drage poslušalke, ceni poslušalci, poslušate drugorijo na valovih Radio Študent. Zdaj imamo malo o drogah v Siriji. Še nisem slišal za snov, kar ne pomeni, da še niso drugi slišali za to v Sloveniji. Fenetilin, stimulans, ki so ga razvili tam enkrat 61, 86 so ga prepovedali. Uporabljal se na začetku kot tako zvano zdravilo za tiste s hiperkinetično motnjo, ne, to je danes lepše poimenovano po angliško ADHD, Attention Deficit Hyper Disorder, po slovensko pa bi to bilo sindrom motnje fokusa, ki mi ga zdaj malo manjka, ampak verjetno ste dojeli, za katero zdravilo se je šlo. No, uporabljal se je tudi kot antidepresiv, opazal se je skozi čas, da je to en vrhunski stimulans, oziroma dovolj dober, ne bomo rekli vrhunski, dovolj dober, da se ga je uporabljalo prekomerno s strani preveliko ljudi, da so se na njega navadili in postali odvisni. Ne. In zaradi tega so ga tudi prepovedali, težave naj bi imeli recimo v Belgiji, sem se sledil. No, skratka, njegova uporaba v Evropi je kmalo zamrla, nadaljevala pa se je v Bližnjem vzhodu po poročanju urada za droge iz Saudske Arabije. Približno 50% ljudi, ki se tam zdravi zaradi prepovedanih snovi oziroma zaradi drog, se zdrav na račun odvisnosti od tegale fenetilina. Kaj naredi fenetilin? V bistvu je to snov, ki enkrat, ko jo pojeste, metabolizira v nam bolj znan amfetamin in potem v telesu deluje kot ta. Ne? In pa še eno drugo snov, tako imenovan teofilin. Za teofilin pa je Šulgin imel povedati, da gre za šibak stimulans, ki je blizu kemično gledano kofeinu. No, ta snov, kot rečeno, je ena od tistih drog, ki, po katerih radi posežejo ljudje, predvsem tega zaliva, ne, kot so Saudska Arabija, Katar, Združeni Arabski Emirati, predvsem iz bogatejših slojev naj bi se posluževali teh snovi. Še pred desetletjem je proizvodnja potekala v državah tipa Poljska, Bolgarija, tudi na domačih tleh v Sloveniji, se je odkril kakšen laboratorij, ki je na to ta fenetilin prodajal naprej, ne, tokrat ne proti zahodu, ne, ampak proti jugovzhodu, ne, na bližnji vzhod. S časom se je proizvodnja tudi preselila bližje potrošniškemu trgu, ne, v Turčijo in Libanon. V zadnjem letu pa naj bi tako v Turčiji, v Libanonu pa kar za 90%, če gre pa, če verjeti tem ocenam njihovih uradov, ki se ukvarjajo s tem področjem, za toliko naj bi pač padla proizvodnja fenetilina v Libanonu, v večji meri tudi v Turčiji, preselila pa naj bi se kam drugam kot v Sirijo, kjer je seveda potreben denar. Ne? Zdaj, mnogi od tistih, ki podpirajo intervencijo Zahoda v Siriji, ne? Ob poročilu Reutersa, ne? To namreč ugotavljalo Reuters, ne? Glede velikega narastka proizvodnje fenetilina v Siriji, ne? da tega ne bi bilo, ne, da tudi prebivalstvo, splošno civilno prebivalstvo, ne, ki trpi nad oziroma pod terorjem, ki prihaja z vseh strani, ne, tako državne kot tiste uporniške, že sama vse pogosteje posega po teh snoveh, ne, ne zgolj vojaki, ki se lahko s pomočjo te droge borijo dlje, ne, in vsakič tako sirska vojska, ko zasežejo upornike, ne, ali pa tovornjake namenjene k njim z raznimi dobrinami, ne, ne najdejo zgolj orožja, temveč tudi številne tabletke fenetilina. Doprinos finančni se ocenjuje, da znaša nekje med nekaj 100 milijoni in milijardo, ne? In s tem denarjem naj bi se v Siriji seveda nakupovalo kaj pa drugega kot orožje. Tisto malo, kar je znanega, priča o temu, da se v bistvu poslužujeta tega trga po vsej verjetnosti seveda uporniške skupine, v veliki verjetnosti pa tudi vladne. Ne? Seveda pomaga vojakom, kot rečeno, se pa hudujejo tudi kakšni izpraševalci. Ne? Tako je en član varnostnih sil v Homsu razlagal, kako so imeli na izpraševanjih že mnogo upornikov, da so jih mučili, se je pohvalil, ne. Ampak mučili ali ne, njih je bolj okurac, izkazvali niso nobene ga trpljenja, bolečina jim ni prišla pod kožo. Tako da sem mogel vedno počakati, kot so mi je tale lik pravo, 2-3 dni, ne, da so lahko ponovno začeli z mučenjem in morda potem kaj od priprtega izvedeli. Da malo razbremenimo, ne, to sceno glede uporabe drog v delovne namene, ne, in da se premaknemo z tega sektorja vojske in gremo raj na neko malo bolj, vsaj v osnovi, dobrobitno polje delovanja, ne, povemo še eno anekdoto o liku, ki je prav tako uporabljal amfetamin, ne? Mnogo preveč po mnenju njegovih prijateljev. Ne? Gre za mađarskega matematika Erdos Paula. Ne? Erdosovo število je tisto število, ki pove, kako blizu si je nek matematik Erdosu. Ne? Ker namreč Erdos je objavil mnogo pač teh strokovnih člankov, ne? Njih pa objavil največ, ne? Je pa sodeloval z največ matematiki po svetu, ne? In na način, na kakršen je on delal, je bil ta, da je prišel nek univerzitetni ali pa drug raziskovalni center k nekemu modelu, se utaboril pri njemu, da se reševala neko matematično zagonetko. Na to pa ga je poprašal, neko pač tam, nekoliko pač je ta zagonetka rabila, ne, naj se bo 3 dni, 2 tedna, par mesecev, vprašal, kje je naslednji zanimiv pameten matematik, s katerim bi lahko kaj pametnega domislil. Ne. In tako je pač potoval od enega matematika do drugega. No, Erdős je bil pa seveda velik ljubitelj amfetaminov, večji del svojega življenja jih je dobival legalno, ne. Ni mu bilo hudega. Ampak ob nagovarjanju prijateljev, ne, ki so pa vseeno izkazovali zaskrbljenost za to razvado, ne, in vpliv na, katere, na zdravje, ne, da si ravno je doživel 83. leto, so ga le prisilili, ne, z stavo, da naj za mesec dni preneha z uživanjem amfetaminov. Mesec dni jih res ni užival, je pa po mesecu dni stopil do prijatelja, ne, in mu rekel, vidiš, mesec dni nisem užival amfetaminov, odvisnik nisem, ne, je pa zato trpela matematika. Mesec dni v razvoju matematike je izgubljen. Lik zgleda ni imel preveč problemov z amfetamini, predvsem so ga spodbujali k temu, da je delal od jutra do mraka. Če pa vi kdaj v primeru uživanja telone snovi zaidete na sklizava tale tla, ne, in vas nekaj zamori, ne, ali pa kaj vzamete, kar ne bi smeli, ali preveč, ali pa kakorkoli že, ne, obstaja ena stran, ne, proslavila se je, sem, da je en dejansko rešila malo, da ne, življenje, ki je imel, ne vem kaj, že neko mešanco zadev, ki mu pač ne bi bilo fajn, da bi jih vzel. No, skratka, zasluži si omembo in fajn bi bilo, da pač zdaj že imate vsi te neke pametne telefone, to pomeni, da verjetno se da tudi četati na njih, ne, in v primeru, da pač ste lik ali pa likinja, ki se ne pozanimate preveč o zadevah, v katerih bi se morali, še posebej tako nevarnih, kot znajo biti droge, ne, lahko greste in vedno je tam nek dogor, ne, ki vam pa lahko tam kaj razloži, ne, chat.tripsit.me, ne, mi kot me, ne, chat. tripsit.me, in tam, ne, v primeru, ne, da ste osamljeni oziroma nimate nobenega, ki bi vam lahko pomagal in razložil, kako si pomagati, ne, lahko pač probate srečo tu. Še moramo o politiki, ne bomo dolgi, začnimo z Britanijo, veliko, tudi tam imajo organizacije in posamezniki, ki si želijo spremeniti na področju zakonodaje, mnogo težav v dialogu z oblastmi. So se pa oblasti nekoliko spet usramotile tudi tam, ker so po nesreči poslali neko interno komunikacijo nekemu BBC-evemu novinarju. Ne. Namreč opravili so spet revizijo politike do drog, ne, šlo se za leto 2010 za to poročilo. In seveda naj bi to poročilo bilo javno objavljeno, ampak ker so bili izsledki, bilo je vendarle dokaj neodvisno poročilo, taki, da so kazali na, če ne neumnost, pa neumestnost trenutne politike do drog, ne. So potem med seboj komunicirali, ne, češ, treba je upoštevati ves rizik, ne, v primeru objave tega poročila, ne, ki ga bo imel za opolnomočenje in ponovno oborožitev, ne, vseh tistih, ki ne sprotujejo, ne, tej prohibiciji. Ne. No, s tem so si spet pač zadali kar nekaj sramote. Ne. Zdaj, v Sloveniji pač nič drugače. Zakon o konoplji je bil, je pridobil dovolj podpisov in bil zaradi tega tudi poslan v proučitev državnemu zboru. Ne. O njemu so že premišljali komisija za droge, ne, komisija vlade Republike Slovenije za droge, najvišje združenje, ne, za področje drog pri nas. In tam seveda ne skrivajo svoje zveličavosti nad tistimi, ki si želijo vsebinskih sprememb, ne, in ne samo, da ugotovijo, tudi sklenejo, ne, da v primeru omenjenega dokumenta ne gre za zakon, temveč za besedilo, ne, ki ne ustreza dikciji zakona, ne, in vsebuje navedbe, ki niso strokovno podprte in vnašajo dvom v obstoječe načine zdravljanja. Ne, dvom naj bi bil vedno dober, ne, tako naj bi, temu naj bi tudi malo temeljila ta neka zahodna semenzdina civilizacija. Dvoma ti treba malo, ne, ne. Ugotovi pa vendar je komisija, pa ne zdaj zaradi tega, ker bi bilo to dobro, ne, ampak zaradi tega, ker je črni trg, ne, z medicinsko konopljo pri nas je tako uveljavljen, ne, in po preparatih poprašuje toliko bolnikov, da bi zaradi njihove zaščite, torej bolnikov, nujno bilo potrebno čim prej ustrezno regulirati sistem zdravljenja s preparati medicinske konoplje. Vlada si je vzela tudi nekaj časa, na pet stranih je napisala svoje mnenje. Sicer v polovici dokumenta ugotavlja ugotovitve zakona, v drugi polovici poda svoje mnenje. Ne, ne bi zdaj jaz se posvečil njemu, ker zdaj pa že vendar le vemo, kakva so ta mnenja. Ne. Ugotovi pa na koncu, da je zakonodaja uravnotežena, ne, in celovita. in da ni potrebno nekih sprememb. Seveda se bomo posvetili temu vprašanju bolj, ko bo tudi kakšna beseda spregovorjena v hramu demokracije. Ne? Morda bo tam nekoliko več širine, bomo videli. Ne? Zdaj, a kdo vidi v temu tudi možnost pridobitve kakšnega glasu na naslednjih volitvah? Upam, da še tudi bi bili za, zaradi tega ne bodo dobili ponovno glasu, ne? Kdorkoli že tam je. Ne? Da ne bomo glih s politiki zaključili, lahko zaključimo z neko, ne vem, enim moralizmom, ki se ga gre. Zdaj imamo spet nekega novega mikologa, to je vendarle pohvalno, ne? Da ni sam Stemec več, ki je v spredju radikalne mikologije. Ne? Zdaj stopa na pot radikalne mikologije tudi Peter McCoy. Ne? In ta vam recimo objasni na zelo preprost način, ne? Kako lahko prispevate k temu, da počistite drek za seboj, v tem primeru cigaretne ogorke. Ne? Ni težko ba je, ne? Vmes se pa še ful zabavate, ker se pač spoznavate z neko drugo življenjsko vrsto. In preko tega, ne, zelo hitro lahko najdete na tistimi celi, ki bo tudi vaše cigaretne ogorke, ne, pretvoril v nekaj, kar je za naravo veliko lažje prebavljivega. Če ne morete iti več na dopust, ne, pač imate kaj drugega za počet. Pa naj bo to dol za to nedeljo, naslišanje čez dva tedna. Z vami so bila Željc in Matej. Lep pozdrav.
And there's a kind of a very speedy interior reaction and a very sloppy, neo-drunken exterior reaction. The symptoms.
Drogeria. Vsako drugo nedeljo o polne na Radiu Študent.